You're with SBS Radio. SBS.
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 SBS Radio.
Seorang anak bangsa yang kebetulan saat ini menjabat sebagai salah satu komisioner KPK, yaitu Dr. Laude Muhammad Sharif, itu akan menerima Advance Global Award pada hari Kamis nanti di Sydney. Dan saya berhasil menghubungi beliau sebelumnya untuk menanyakan tentang penghargaan tersebut. Nah, berikut wawancara kami itu. Terima kasih sekali Dr. Laude Muhammad Sharif atas kesempatannya ini, Bapak. Kami juga ingin mengucapkan selamat dengan penghargaan yang akan Bapak terima pada hari Kamis nanti. Tahun lalu Bapak pun sebagai alumni dari Australia kan juga mendapatkan penghormatan sebagai alumni terbagus, kan begitu kan Bapak?
Ini betul.
Untuk penghargaan yang kedua ini bagaimana itu Bapak? Dari Advance Award itu.
Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada tim dari Advance Global Award. Saya tidak pernah berpikir akan mendapatkan penghargaan itu. Kalau dulu saya mendapatkan sebagai alumni of the year tahun 2018 itu, ya memang itu kan penghargaan setiap tahun terjadi dan saya terbahagia mendapatkan penghargaan sebagai alumni of the year tahun 2018. Untuk yang Global Advance Award ini, saya
untuk kali ini itu Bapak mendapatkan Advance Global Awards itu karena kinerja Bapak atau prestasi Bapak yang sangat bagus sekali yang dihargai, katakanlah berdampak terhadap dunia, kan begitu kan itu Bapak, kalau dilihat secara global itu.
Ya betul, ya, makanya waktu itu saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan itu. Jadi saya berterima kasih kepada tim Advance Global Award telah memperhitungkan saya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan untuk pemberantasan korupsi dan untuk pelestarian lingkungan hidup itu dianggap memberikan kontribusi bagi perbaikan pemerintahan di Indonesia dan di negara-negara lain. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas hal itu.
Bapak sebagai Deputy KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, itu kan memang bukan suatu tugas yang ringan kan Bapak?
Saya komisioner, saya bukan Deputy Komisioner. Saya komisioner KPK. Karena di KPK itu kepemimpinannya kolektif kolegial, jadi 5-5. Jadi memang tidak ringan, tetapi ya kita harus kerjakan sebagai komisioner KPK, kan memang cara pemilihannya pun juga berat untuk bisa menjadi terpilih sebagai komisioner KPK. Tetapi saya bersyukur bahwa pekerjaan-pekerjaan sebagai komisioner KPK itu dihargai oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat yang ada di luar negeri.
Kalau kita lihat ranking dari Indonesia terkait dengan korupsi itu, saat ini kan katakanlah masih juga sangat rendah kan begitu kan Bapak?
Betul, kita masih negara yang korup. Oleh karena itu bahkan kalau kita lihat core corruption perception index kita itu masih 38 untuk tahun 2018. Jadi yang tertinggi itu kan 100. Jadi memang Indonesia itu negara yang masih dianggap korup. Oleh karena itu maka upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu harus ditingkatkan lagi ke depan, seperti itu.
Bapak, sebelum kita berbicara tentang masalah pemberantasan korupsi di Indonesia itu sendiri, saya akan mengacu dulu kepada terobosan-terobosan yang telah Bapak lakukan. Yang dapat saya identifikasi itu adalah mengenai investigasi electronic identity card itu dulu itu Bapak. Itu kan merupakan hal yang sangat membanggakan begitu.
Ya, kami berterima kasih kalau masyarakat menilai itu sebagai suatu keberhasilan. Karena kasus KTP elektronik itu memang kasus yang besar. Dan sampai sekarang masih berlanjut. belum semuanya diselesaikan, tetapi yang penanggung jawab utamanya itu betul-betul sudah masuk penjara yang melibatkan Ketua DPR Republik Indonesia. Dan itu dihormati dan diakui juga oleh Federal Bureau of Investigation di Amerika, sehingga memberikan penghargaan juga kepada KPK karena kami bekerja sama untuk mengungkap kasus itu sampai dengan berhasil.
Dan itu juga melibatkan beberapa negara lainnya kan Bapak, itu yang membuat semakin kompleks masalahnya.
Ya, kasus itu tuh sekurang-kurangnya melibatkan Amerika Serikat, Singapura, India, Mauritius, sampai Indonesia. Dan mungkin negara yang lain juga. Tapi yang kami ketahui ada 5 negara yang terlibat kasus itu.
Nah, yang keduanya terobosan Bapak itu adalah ini yang berhubungan dengan Supreme Court itu Bapak.
Di Australia kan namanya High Court.
Itu
tapi
yang...
kalau di Indonesia Mahkamah Agung ya.
Ya, itu yang berhubungan dengan
ya,
kriminal.
Dulu,
silakan Bapak.
Tanggung jawab pidana korporasi ya. Jadi pada waktu sebelum masuk di KPK, dulu tidak ada penyidikan, investigasi, dan penuntutan untuk kasus-kasus tindak pidana korporasi. Tapi setelah tadi KPK, kami berusaha menjalankan undang-undang dan salah satunya adalah meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, sampai dengan hari ini sudah ada hampir 10 korporasi yang menjadi tersangka dan bahkan sudah ada yang dihukum setelah adanya peraturan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korupsi itu.
Terobosan Bapak yang lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu yang sering disingkat dengan singkatan ACLC atau Anti-Corruption Learning Center KPK itu Bapak?
Ya, itu juga yang saya pikir salah satu yang kami akan karena salah satunya adalah mendirikan Anti-Corruption Learning Center, pusat pembelajaran anti-korupsi untuk staf-staf KPK dan untuk masyarakat umum yang ingin belajar tentang anti-korupsi. Bahkan dari negara lain banyak yang datang belajar juga ke KPK untuk belajar tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Banyak yang dari Afrika, dari Asia, dari negara-negara lain datang belajar.
Itu nantinya akan menjadi warisan, salah satu warisan yang berharga, Bapak. Silakan.
Ya, kami berharap itu akan dilanjutkan oleh komisioner-komisioner yang akan datang karena Anti-Corruption Learning Center itu menjadi warisan saya pikir dari KPK untuk dimanfaatkan bukan hanya oleh KPK sendiri tetapi juga oleh masyarakat lain di Indonesia dan dari negara-negara sahabat yang lain.
Bapak, masa tugas dari komisioner itu, nah kalau saya tidak keliru, masa jabatan Bapak kan sampai dengan tanggal 21 Desember itu. Memang sampai dengan saat ini belum ada komisioner yang menjabat 2 kali masa jabatan begitu. Namun rupanya Bapak sudah mencoba untuk mengajukan permohonan Bapak. Sampai di mana itu Bapak?
Oke, jadi masa jabatannya bukan 5 tahun, tetapi ada 4 tahun saja. Betul, saya ingin memperpanjang dengan memasukkan lagi, tetapi komisi seleksi sepertinya tidak setuju lagi saya menjadi komisioner KPK yang akan datang.
Bapak, mungkin kalau tidak diizinkan untuk menjadi komisioner yang akan datang, mungkin Bapak justru dapat mengajukan sebagai salah satu dari anggota badan pengawas, Bapak. Mengapa tidak?
Itu haknya Presiden. Saya sebenarnya banyak juga yang saya lakukan dengan membantu KPK walaupun tidak berada di dalam KPK sendiri.
Namun demikian, Bapak, kalau langsung di dalamnya sendiri itu kan berarti seolah-olah mempunyai mandat yang cukup jelas begitu loh Bapak. Jadi kalau Bapak bertindak itu tindakan itu pun juga legitimasinya itu jelas sekali. Nah berbicara tentang kerja KPK atau masa depan KPK itu. Nah, pada tanggal kalau saya tidak keliru lagi 17 September itu kan sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR tentang undang-undang KPK itu kan, Bapak. Rupanya undang-undang KPK, ya undang-undang KPK ini walaupun sudah disahkan tapi kan seolah-olah masyarakat itu masih memperdebatkan juga kan, Bapak?
Ya, betul sekali. Banyak sekali kontroversi di dalam undang-undang tersebut. Mulai pertama dari prosesnya. Prosesnya sendiri tidak transparan. Jadi KPK tidak dilibatkan di dalam pembahasan itu. Di DPR pun pembahasannya seperti dilakukan secara tertutup, tidak terbuka. Seperti pembahasan undang-undang yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat menolak. Yang kedua, setelah kami perhatikan di dalam undang-undang yang baru itu tidak sesuai dengan harapan Presiden. Katanya ingin memperkuat KPK, padahal setelah kami teliti sekurang-kurangnya ada 26 permasalahan yang betul-betul melemahkan KPK. Salah satunya misalnya, pimpinan KPK, komisioner KPK itu bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum. Seperti itu. Jadi ini akan berbahaya bagi tugas-tugas KPK ke depan.
Dan juga adanya badan pengawas lagi, itu kan Bapak, itu seperti saya sebutkan tadi.
Iya, badan pengawas itu sebenarnya, apa-apa dewan pengawas mereka sebutnya. Dewan pengawas itu sebenarnya tidak apa-apa kalau ada dewan pengawas, tetapi pekerjaannya harusnya mengawasi, bukan melakukan pekerjaan dari menggantikan pekerjaan komisioner. Misalnya kalau sekarang kan saya yang menyetujui penyidikan, penahanan, termasuk penggeledahan, termasuk penyitaan aset seperti itu. Dulu yang melakukan itu adalah komisioner. Sekarang ini komisioner. Kalau yang akan datang itu harus mendapatkan izin dari dewan pengawas. Nah, ini jadi seperti bertugas bukan dengan pengawas, tetapi dia betul merupakan bagian dari manajemen dari KPK. Jadi bukan sebagai dewan pengawas.
Jadi seolah-olah ini tumpang tindih begitu, Bapak, kalau bagi kami orang awam yang melihatnya. Dengan
akhirnya nanti kita harus butuh lagi siapa yang mengawasi dewan pengawas, kan? Jadi
itu yang saya maksudkan, Bapak. Jadi tidak akan ada selesainya dan kemungkinan-kemungkinan atau kerawanan terhadap korupsi itu justru akan lebih besar lagi, kan begitu, Bapak, istilahnya?
Betul. Oleh karena itu kami sebenarnya sangat berharap bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, oleh Konstitusi, kalau bisa mempertimbangkan kembali Undang-Undang ini agar bisa dikeluarkan perpu atau ditunda dulu pelaksanaannya, karena memang masih banyak permasalahan yang ada di dalamnya dan akan mengakibatkan pemberantasan dan pencegahan korupsi itu menjadi tidak efektif kalau kita menjalankan dengan undang-undang yang ada sekarang.
Namun kemungkinannya, Bapak, kalau tidak salah mengenai masalah perpu ini pun juga bermasalah pula, kan itu, sehingga Presiden masih juga enggan untuk mengeluarkannya.
Sebenarnya tidak ada permasalahan. Itu kan hak dari Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bahkan beliau sudah pernah beberapa kali juga mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Tadi Bapak katakan bahwa sampai dengan sekarang itu sebenarnya KPK pun sudah seperti, ini istilah saya sendiri, Bapak, seperti menggunakan straight jacket atau jaket yang sangat ketat sehingga sulit untuk bergerak. Karena kalau dilihat staf penyidiknya misalnya hanya 400 orang dan sebagainya itu, dan juga dananya. Nah, kalau nanti itu seolah-olah KPK nanti akan diturunkan itu skopnya, bukankah itu malah akan menjadikan masalah tersendiri lagi itu, Bapak?
Ya, kami memang sudah melihat itu, misalnya dengan undang-undang yang sekarang KPK bisa mendirikan kantor cabang KPK di daerah misalnya. Dengan undang-undang yang baru tidak bisa lagi itu. Jadi untuk pencegahan korupsi di masa yang akan datang akan berkurang. Yang kedua untuk penindakan, karena ada Dewan Pengawas, itu akan memperpanjang lagi rentang proses dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.
Bapak, ini sepertinya saya yang ada di luar ini, jadi kalau membayangkan itu seolah-olah negara saya ini mau kemana ini, seolah-olah masa depannya itu suram begitu Bapak. Ini dalam hal pemberantasan korupsi maksud saya. Jadi apa yang perlu dilakukan Bapak?
Memang banyak pengamat termasuk teman-teman yang dari luar negeri melihat bahwa prospek pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia betul-betul suram. Apalagi setelah kami melihat undang-undang KPK yang baru. Yang bisa kita laksanakan adalah untuk sementara ini yang paling penting menurut saya berharap kepada kebijakan dan wisdom dari Presiden untuk mengambil langkah-langkah sesuai kewenangan beliau miliki di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam konstitusi untuk salah satu caranya adalah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang dan setelah itu didiskusikan kembali secara terbuka dengan masyarakat dan tentunya dengan KPK sendiri seharusnya undang-undang KPK ke depan itu seperti apa gitu. Jadi ada di tangan Presiden ya.
Berarti ini semuanya tergantung dari tindakan apa yang Presiden akan ambil. Seandainya Presiden tidak membuat perpu itu tadi, apakah kira-kira masyarakat itu akan menerima Bapak?
Saya kurang tahu persis, tetapi masyarakat banyak yang berharap bahwa Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah. Bahkan dari akademisi, dari mahasiswa, dari orang-orang yang dicuakan telah bertemu Presiden untuk meminta hal itu. Tetapi kan kembali tergantung kepada Presiden sendiri.
Jadi secara ringkasnya KPK mendapatkan dukungan dari pihak-pihak seperti akademisi, mahasiswa, dan juga mungkin masyarakat madani, itu maksud saya. Nah, Bapak, seandainya kita semua kan masih mengandai-andaikan ini karena memang waktunya belum tiba, mungkin setelah Presiden betul-betul dilantik dan kabinet itu dibentuk mungkin akan dilakukan. Namun sementara ini apa yang dapat dilakukan?
Untuk sementara ini kami di KPK itu membuat tim transisi untuk mempersiapkan staf-staf KPK bekerja dengan undang-undang yang telah diresmikan, sepakati. Ya, yang kedua tetap berharap kepada ingin membangun komunikasi dengan Presiden agar KPK diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada beliau karena sampai hari ini kami belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden untuk membicarakan secara khusus tentang poin-poin kelemahan di dalam Undang-Undang KPK.
Memang biasanya yang menilai itu orang lain, tapi biasanya kita pun kan juga menilai kinerja kita sendiri juga kan begitu Bapak, mengevaluasi katakanlah. Nah, menurut evaluasi Bapak, sejauh mana keberhasilan KPK selama ini Bapak?
Saya pikir kalau kami melihat dari segi kasus korupsi dibanding dengan 4 tahun yang lalu sebelum kami, lebih banyak sekarang. Dulu hanya sekitar 70-80 kasus per tahun, sekarang sampai dengan hampir 200 kasus per tahun. Yang kedua, dari segi aktor juga banyak kami melakukan penindakan-penindakan terhadap big fish, seperti itu. Yang ketiga, saya pikir dari segi pencegahan, cukup banyak keberhasilan khususnya untuk menyelamatkan keuangan negara dari sumber-sumber ekstraktif industri, yang dari pertambangan, kehutanan, karena itu banyak sekali uang dan korupsi di sektor itu, sehingga kami banyak menyelamatkan itu. Yang ketiga, yang keempat, masih berhubungan dengan pencegahan, kami membentuk 9 kantor wilayah yang berpusat di Jakarta sekarang ini dan bekerja untuk beberapa hal. Salah satunya adalah untuk perbaikan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua tentang sistem perizinan yang lebih baik. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan penyelamatan aset-aset yang dikuasai oleh individu-individu. Dan yang terakhir itu tentang penguatan dari pengawas internal dari pemerintah. Termasuk yang kelima adalah e-planning dan e-budgeting untuk Pemda di provinsi dan kabupaten dan kota. Itu sekarang kan itu akhirnya diadopsi menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang dituangkan di dalam peraturan presiden. Peraturan presiden tentang pencegahan korupsi yang dipimpin oleh KPK, Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Menpan dan Reformasi Birokrasi. Nah, seperti itu.
Ya, itu banyak sekali melibatkan beberapa kementerian itu, Bapak.
Nah, iya, betul.
Bapak, ya. Dalam realitanya, saya belum melihat kembali itu apakah, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa masa tugas Bapak itu adalah sampai dengan Desember 21 tahun ini, keempat tahunnya, berarti komisioner-komisioner yang lain pun itu juga akan sama kan Bapak? Atau berlainan?
Oh, akan baru. Karena sudah dipilih komisioner yang baru. Nah, sudah terpilih. Ada 5 orang yang baru dan yang satu masih berlanjut
seleksinya. Nah, Bapak, dengan adanya komisioner-komisioner yang baru itu, ini realitanya kan Bapak hanya mempunyai beberapa waktu kan sampai dengan Desember 21 tahun ini. Nah, memang mungkin saya terlalu memaksakan ini, Bapak. Maksud saya itu, apakah ada program yang akan Bapak selesaikan sebelum Bapak mengakhiri masa jabatan, itu maksud saya. Atau program apa yang ingin Bapak tuntaskan sebelum?
Ya, ada beberapa yang kami kerjakan, dan yang paling penting itu adalah menyelesaikan tim transisi dari undang-undang lama ke undang-undang baru, just in case tidak ada perubahan dari presiden. Ya. Yang kedua adalah melanjutkan kasus-kasus yang kami sudah mulai investigasinya, seperti itu. Yang ketiga, ini juga penting, adalah mempersiapkan handover kegiatan yang kami kerjakan sekarang itu kepada komisioner yang sudah terpilih. Itu tiga itu yang kami
yang mendesak
betul-betul siapkan. Yeah. Satu, tim transisi. Yang kedua adalah melanjutkan kasus-kasus yang sedang kami kerjakan, nah, khususnya yang besar-besar. Yang ketiga adalah mempersiapkan handover kegiatan dari yang kami kerjakan kepada
Bapak,
pimpinan yang baru nanti.
Dari kasus-kasus yang ingin dilanjutkan itu, kasus apa yang mendesak? Pertama, kasus apa yang mendesak? Dan keduanya, apakah itu kira-kira akan dapat diselesaikan sebelum Bapak serah terima tugas itu?
Ya, ada beberapa. Misalnya kasus Garuda sekarang sudah siap, orangnya sudah ditahan, akan sudah disampaikan ke pengadilan. Ada kasus yang lain yang saya tidak bisa sebutkan, juga ada 1-2 kasus yang besar. Salah satunya adalah kelanjutan dari KTP elektronik, itu juga ada. Dan tentunya ada beberapa lagi yang lain yang saya tidak bisa sebut.
Kalau tadi kita berbicara dari sudut KPK-nya itu sendiri, dari Badan Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Nah sekarang selama 4 tahun belakangan ini, selama Bapak menjabat sebagai komisioner, apakah tingkat kewaspadaan, tingkat kesadaran, dan tingkat kemauan masyarakat itu untuk memberantas korupsi itu berubah, meningkat, atau tetap saja, atau bagaimana?
Kalau kami lihat, kemauan dari masyarakat itu meningkat banyak sekarang, dan itu dapat kita lihat dari banyaknya dukungan masyarakat untuk pemberantasan korupsi. Tapi terus terang, dari segi pemerintah dan parlemen, dukungannya masih tidak terlalu kelihatan. Dan itu yang membuat sebenarnya tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia itu berkurang. Tidak maksimal. Karena bayangkan saja banyak sekali anggota DPR dan dari eksekutif yang masih terlibat korupsi. Tetapi kalau dari masyarakat, masyarakat betul-betul merasa ada peningkatan kesadaran. Yang paling penting itu mungkin adalah kesadaran dari pemerintah dan parlemen sendiri.
Bapak, nah dari pemerintah ini bisa saya ambil contoh misalnya. Apakah itu termasuk pada waktu pengajuan Bapak kepada Menteri Keuangan misalnya untuk menambah dana, untuk menambah staf misalnya, itu yang masih katakanlah ibaratnya dipertimbangkan atau belum dikabulkan itu?
Ya, itu mungkin salah satunya itu. Tetapi yang paling kelihatan kan di dalam proses revisi Undang-Undang KPK dibuat secara terburu-buru dalam waktu 3 minggu, secara tertutup tanpa melibatkan KPK. Itu salah satu contoh bahwa memang pemerintah dan DPR masih belum serius 100% di dalam pemberantasan korupsi.
Bapak, sebetulnya impetusnya itu apa, Bapak? Pemicunya itu apa bahwa revisi undang-undang itu harus segera dilakukan dan secara cepat dan sebagainya itu? Itu sebetulnya pemicunya apa?
Kami tidak tahu persis karena memang tidak dilibatkan. Kalau itu mungkin SBS bisa mempertanyakan kepada parlemen dan kepada pemerintah.
Kami yang dari luar itu merasa bahwa kalau sesuatu dilakukan itu kan pasti ada alasan-alasan yang kuat, begitu loh Bapak, itu satu. Juga pasti ada sesuatu yang kalau itu dilakukan dalam jangka waktu mendesak, apapun yang dilakukan dengan jangka waktu yang tidak memadai waktunya itu kan pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan kan Bapak, yang lebih bagus. Dan juga keterlibatan masyarakat umum misalnya, masukan-masukan dari masyarakat juga. Itu saja Bapak yang ada dalam pikiran kami.
Ya, itu juga yang menjadi pertanyaan dari KPK. Karena kami tidak dilibatkan sehingga akhirnya banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam undang-undang hasil revisi itu. Jadi kami tidak memahami terus terang apa yang menjadi penyebab utama harus buru-buru untuk dilakukan dan dilakukan secara seperti rahasia. Seperti itu.
Bapak, kembali ke Bapak pribadi itu. Kalau saya boleh bertanya begitu Bapak, program-program apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak katakanlah menyelesaikan masa jabatan ini Bapak? Saya tahu pasti banyak sekali yang dilakukan, tapi katakanlah yang saya ingin segera melakukan hal ini misalnya.
Ya, salah satunya kembali mengajar ke universitas saya. Dan yang kedua, ingin membukukan beberapa pengalaman selama di KPK. Kayaknya itu yang immediate yang saya akan kerjakan.
Bapak, mohon maaf ini. Ya. Kalau Bapak mengatakan kembali ke universitas saya, itu maksudnya kembali ke Sydney, begitu Bapak?
Ada dua kan. Saya kan dosen Universitas Hasanuddin juga.
Yeah.
Dan dulu saya pernah mengajar paruh waktu di Sydney. Yeah. Ya, kalau ada kesempatan Begitu juga ya, mungkin ya banyaklah yang saya bisa kerjakan.
Kan, kan untuk refreshing, Bapak.
Ya.
Untuk refreshing
ya,
begitu
betul,
loh.
Betul, betul. Ya. Bahkan saya sudah bicara dengan dekan Fakultas Hukum Universitas Sydney. Kami kenal baik dan banyak teman di sini yang dari dulu bekerja sama untuk lingkungan dan anti korupsi sudah lama. Jadi mudahan banyaklah ya. Yang juga dikerjakan. Ya.
Bapak, ini ada udang di balik batu. Artinya kalau Bapak kembali ke Sydney, berarti kami kan akan dapat mengakses Bapak lebih mudah lagi, begitu.
Ya, sampai jumpa lagi. Saya juga suka nonton dan dengar siaran dari SBS. Salah satu channel TV yang saya paling suka di Australia, SBS.
Terima kasih Bapak dan Dr. Laude Muhammad Sharif.
Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya ya. Untuk berbicara dengan Bapak dan juga selamat Bapak untuk hari Kamis nanti untuk penerimaan penghargaan.
Terima kasih banyak.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.